Vi audas prelegon de doktoro Arthur Baur en la serio Svisaj fervojoj, legas Heidi Baur.
Lastan semajnon ni traveturis kune la tutan longecon de la bela Engadino per la grizona fervojo. Hodiaŭ ni volas ankoraŭ resti en ĉi tiu plej orienta regiono de Svislando kaj fari vojaĝon, kiu kondukos nin al ekstrema angulo de Svislando en valon, kiu nomicas germane Buschlaf, kai itale Buschiavo. Effektive, ci estas ital lingua. Ni comenzas de nove in Sankt Moritz, kai ni utiligas fervojon kun la nomo Bernina Bahn, kiu en multa rilatoi estas extraordinara. Cetere gia unua pezzo estis malfermita exacte anta 75 jaroi, do estas jubileo. Cae la nuna iaro estas caracterizita per la ekfunkciigo de quin novai panorama vagonoi cui ancora foie plibonigas la comforton de la voyagiantoi. La linio ancao estas unica pro tio, che gi estas la sola transalpa fervoio en Europo cui ne veturas tra la Alpoi per tunelo, sed supergrimpas gin sur altezo de 2257 metroi. La fervojo estis construita de privata societo con angla, itala kaj svisa capitalo. Comence nur kiel somera turista fervojo, sed jam en 1910 oni ekkonis, ke gi devus ankaŭ funkcii dum la vintro, unue por pli bone eluzi la materialon, cae due, anca pro politicae celoi, char dum la vintro, citiu isolita valo estus tutte for trancita de Svislando, pro tio che la strato, pro la negio, ne estas utiligebla. La enormae quantoi da negio, cae la minazzantae lavangoi, necessigis la construon de protectae galerioi, cae la enconducon de negio plugiloi. Plugilo ne estas la giusta vorto, char effektive temas pri rotoro, kiu construis, kiel helico, forgetas, kai forgetas la negion malproximen. Tiui unuae negbloviloi funkciis per vaporo, sed la linio de comence estis construita por elektra trakcio, usante continuan kurenton kiel tramo. La tuta linio ecte Sankt Moritz havas longezan de 86 kilometroi, cae la rapid trainoi besonas por tio 2 horoin, cio estas tre malmulte. Tion vi tui comprenos, ciam mi prescribos la linion, cae ciam vi consideras, che gi comencijas sur altezo de 1800 metroi, grimpas gis 2300, cae descendas gis 430. La recta distanzo inter la plei alta puncto, la intermonteo Bernina, gis la plei malalta, Tirano, estas 38 kilometroi. Sed la distanzo de altezo estas 1830 metroi. Tio estas absolute unika, kai brave oni admiras la Bernina fervojon kiel teknikan mirindaĵon. Malgraŭ tio, ĝi ankaŭ trairis malfacilan periodon. Pro la milito kaj la granda ekonomia krizo, la societo efektive bankrotis. La fervojo estis savita dank al la federacia leĝo de la jaro 1939. Pri la helpo al tiel nomatai privatai fervojoi. La condicio farita de la federazio tamen estis che la fervojo estu transprenata de la grisonae fervojoi. Depost iam do la Bernina fervojo estas parto de la grisonae fervojoi, cae tio signifis novan ec floron. Gi estas odia tute moderna fervojo kun 40 novaj personaj vagonoj kaj 10 automotricoj. Tio estas lokomotivoj kiuj samtempe estas vagonoj. La vagona estas interŝanĝeblaj kun tio de la grizona fervojo, kaj ekzistas nun trajnoj kiuj rekte veturas de Chur ĝis Tirano. Tirano estas ja trans la limo en Italujo. Oni timis dum kelka tempo ke la italoj povus aboli sian propran fervojan linion al Tirano. Sed kontraŭe ili plivalorigis ĝin kaj eĉ enkondukis rapid trajnon inter Milano kaj Tirano, kiu nomiĝas Freccia del Bernina. Menciinde ankaŭ estas, ke super Bernina oni eĉ transportas freton inter Italio kaj Svislando. Se ni nun vojaĝas per la Bernina fervojo ekde Sankt Moritz aŭ ekde Samedon, ĉar ankaŭ tio eblas, nia unua kaj grava stacio estas tiu de Pontresina, granda turisma centro same alta kiel Sankt Moritz. Nun ni sekvas torrenton, kiu nomiĝas Ova dalla Bernina, daŭre grimpante kaj post duona horo ni atingas la plej altan punkton de la intermontejo aŭ transpasejo de Bernina. Antaŭe ni haltas ankoraŭ en stacio, kie ekiras la kablo fervojo de Diavoleca, kiu kondukas la skiistojn al tre ŝatata kaj 3000 metrojn alta skiregiono. En vintro tie regas ege vigla trafiko. La vojaĝo kondukas nin preter florriĉaj montaraj herbejoj, sovaĝaj torrentoj, arbaroj, decembroj kaj larikoj, kaj longe post la printempo oni vidas ankoraŭ surfacojn de neĝo. La plej bela kaj interesa parto de la vojaĝo tamen komenciĝas nun, ĉar kiel dirite, ni devas malsupreniri preskaŭ 2000 metrojn. La kruteco estas 70 promiloj, maksimumo por adezia fervojo, kio do ne utiligas dentratojn. Nia fervojo veturas sur sen finaj serpentoj kaj oni daŭre devas ŝanĝi la fenestron por ĝui la elrigardon en la valon. La deklivezo evidente kaŭzas multe da malfacilaĵoj al la inĝenieroj. Kiam mi komence de ĉi tiu somero faris tiun vojaĝon, subite la pasaĝeroj ricevis la ordonon forlasi la trajnon, kaj kio presentigis antaŭ niaj okuloj? Granda lavango de tero, trunkoj kaj rokoj kovris la trakon dum 100 metroj. Ni devis piediri laŭ tiu kaŭso, se ĉe la alia flanko de la tera lavango jam estis preta alia trajno, per kiu ni povis daŭrigi. Surloke estis multaj laboristoj kaj gruvagono. Evidente ĉiuj sciis, kiel oni superas tian katastrofon. Kiam mi en la sama tago vespere reveturis, la trako jam estis liberigita. Mi devas ankoraŭ aldoni, ke ni estis meze de nuboj kaj dika nebulo, kiu ĉifoje ne permesis ĝui la faman elvidon. Nur la lasta parto de la serpenta vojaĝo ebligis vidi de supre la grandan vilaĝon Poschiavo. Ĝi estas bela loko kun imponaj domoj kaj preĝejoj en itala stilo, la alteco estas ankoraŭ 1000 metroj. Ni veturas plu 20 kilometrojn ĝis la landlimo kaj 24 ĝis la fina stacio Tirano. Ni venis el la glacio, kaj nun troviĝas meze en mediterana vegetacio. Unu teknika unikaĵo estas ankoraŭ menciinda. Apud Brusio troviĝas la sola konata spirala viadukto, kiu ebligas venki la altecon. La trajno kvazaŭ turniĝas ĉirkaŭ si mem, sed ne en tunelo, kontraŭe sur viadukto. Tio esas la lasta e la multae surprisoi quiuin presentas al ni tiu voyaggio super Bernina.
Mi audis prelegon en Esperanto. Mi esperas che vi ne forgesis che con la fino della somera tempo niai elsendoi recomencigas unu horon pli frue. Gisre audo.